Сёння папа Франтішак прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане прэзідэнта Рэспублікі Уругвай Табарэ Рамонаса Васкеса Росаса. Пасля размовы са святым айцом лідар паўднёваамерыканскай краіны сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. У ходзе сардэчных перамоў падкрэсліваліся добрыя адносіны паміж святым пасадам і Уругваем і агульная зацікаўленасць бакоў у цэласным развіцці асобы, забеспячэнні правоў чалавека і грамадзянскім міры. У гэтым кантэксце адзначаліся роля і пазітыўны ўнёсак каталіцкіх арганізацый у жыццё уругвайскага грамадства, асабліва ў справу пашырэння правоў чалавека, адукацыі і дапамогі патрабуючым, гаворыцца ў паведамленні залы друку апостальскай сталіцы. Падчас сустрэчы абмяркоўвалася нацыянальная і рэгіянальная палітычная сітуацыя з асаблівай увагай да працэсу развіцця дэмакратычных інстытутаў, а таксама сацыяльнага і гуманітарнага становішча ў Паўднёвай Амерыцы.